Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαια ή και στους αιώνας των αιών. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος Αναστάσου Ιησούς από το τάφου, καθώς προείπεν έδωκεν ημίν την αιώνιο ζωή και μέγα έλεος. Αμήν. Χριστός ανέστη. Είμαστε στη συνέχεια της μελέτης του βιβλίου της Αποκαλύψεως του Ιωάννου στο κεφάλαιο 13. Έτσι δεν είναι η Γεωργία? Μάλιστα. Και για να συνδεθούμε λίγο με τα προηγούμενα, στο 12ο κεφάλαιο μιλά ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης για τους διωγμούς της Εκκλησίας, για αυτούς που έγιναν και αυτούς που θα γίνουν στην εποχή του Αντιχρίστου. Στη συνέχεια περιγράφει τον πόλεμο εκείνο στον ουρανό από τον Αρχάγγελο Μιχαήλ και τους Αγγέλους κατά του Δράκοντος με τους δικούς του Αγγέλους, τη πτώση του Δράκοντος, του Σατανά δηλαδή, εις την γη, και στη συνέχεια την το αλίμονο στη γη, γιατί κατέβηκε ο Σατανάς σε αυτήν, και στη συνέχεια τον διωγμό τον οποίον ο Δράκοντας κάνει κατά της Εκκλησίας, η οποία προσωποποιείται στην Αποκάλυψη με αυτήν τη γυναίκα η οποία γέννησε το αρσενικό παιδί και της εδόθησαν οι πτέρυγες, δύο πτέρυγες στο ετού του Μεγάλου για να πεταστεί στην έρημο και να μείνει εκεί μέχρι τον 3,5 χρόνια. Και στη συνέχεια πάλι ο Όφης, ο Δράκοντας, συνεχίζει τον πόλεμο κατά της γυναικός της Εκκλησίας και κατά αυτών οι οποίοι ακολουθούν τον Χριστό. Στο 13ο κεφάλαιο, το πρώτο στίχο λέγει τα εξής: «Και στάθην επί την άμμο της θαλάσσης, και είδον εκ της θαλάσσης θηρίων αναβαίνων, έχουν κέρατα 10 και κεφαλάς 7, και επί των κεράτων αυτού 10 διαδήματα, και επί τας κεφαλάς αυτού ονόματα βλασφημίας. Στάθηκα, λέγει, τότε στην άκρη της θάλασσας, και είδα να βγαίνει από την θάλασσα ένα θηρίο με 10 κέρατα και 7 κεφάλια, και πάνω στα κέρατα είχε 10 στέματα, και στα κεφάλια βλάσφημα ονόματα». Βλέπετε, συνεχίζουν οι οράσεις αυτές, οι ενιγματώδεις οράσεις. Ένα θηρίο το οποίο είχε 7 κεφαλές και 10 κέρατα, και πάνω στα 10 κέρατα 10 διαδήματα, και πάνω στα κεφάλια του ονόματα βλασφημίας. Έναν αποτρόπιο πράγμα, ένα θηρίο μυστηριώδες, δαιμονικών, σατανικών, εχθρικών προς τον Θεό, δεν έχει καμία σχέση με το Πνεύμα του Άγιου του Θεού, και αναβαίνει εκ της θαλάσσης. Κάποιοι πατέρες ερμηνεύουν ότι αυτό το εκ της θαλάσσης σημαίνει εκ της κοσμικής ματαιότητος, εκ της κοσμικής πραγματικότητας, και θα είναι ένα θηρίο, το οποίο βέβαια δεν θα είναι έτσι. Θα δούμε ένα θηρίο να βγει από τη θάλασσα με 7 κεφάλια και 10 κέρατα, αλλά θα είναι κάτι το οποίο εικονίζεται με αυτόν τον τρόπο στην Αποκάλυψη. Θα δούμε και πιο κάτω που λέγει περισσότερα. Στίχος 2: «Και το θηρίον ο είδον είναι όμοιον παρδάλι, και οι πόδες αυτού ως άρκου, και το στόμα αυτού ως στόμα λέοντος. Και το θηρίο, λέει, που είδα έμοιαζε με λεοπάρδαλι, τα πόδια του ήταν σαν της αρκούδας, και το στόμα του σαν το στόμα του λιονταριού». Έτσι περιγράφει ακριβώς τι είδε ο Ιωάννης ο Θεολόγος. Στη συνέχεια, και έδωκεν αυτό ο δράκον την δύναμην αυτού και το θρόνον αυτού και εξουσίαν μεγάλη. Και ο δράκοντας αυτός ο Σατανάς, ο οποίον είδαμε προηγουμένως περιγραφόμενο, αυτός ο δράκοντας έδωσε σε αυτό το θηρίο τη δύναμην του και τον θρόνον του και μεγάλη εξουσία. Έτσι, του παρεχώρησε ο Σατανάς τον θρόνον του. Δηλαδή αυτό το θηρίο παίρνει τον θρόνο, τη δύναμη και την εξουσία του Σατανά. Βέβαια, ο θρόνος και η εξουσία και η δύναμη του Σατανά είναι μηδενικά. Δεν έχει καμιά δύναμη ο Σατανάς, δεν έχει θρόνο να καθίσει, δεν έχει εξουσία, σε τίποτα δεν έχει εξουσία. Λαμβάνει όμως εξουσία ο Σατανάς όταν εμείς του δώσουμε δικαίωμα. Πρέπει να το ξέρετε ότι ο διάβολος δεν έχει εξουσία στον άνθρωπο. Καμία εξουσία δεν έχει πάνω μας. Λαμβάνει εξουσία όταν εμείς υποταχθούμε στις διαταγές του, που είναι τα πάθη και οι αμαρτίες, και έτσι τα πάθη και οι αμαρτίες μας δίδουν τόπον στον Σατανά να μας εξουσιάζει. Και ξέρετε πολύ καλά, το ξέρουμε όλοι μας, δυστυχώς αυτό που λέγει και ο Απόστολος Παύλος, κάθε μέρα το βλέπουμε να εφαρμόζεται και στον εαυτό μας και στους γύρω ανθρώπους, ότι ενώ τις ήττητε, εν τούτο και δε δούλωτε. Σε αυτό το σημείο που κάποιος ήττάται, σε αυτό και υποδουλώνεται. Έχεις ένα πάθος το οποίο επικράτησε πάνω σου, είσαι δούλος του πάθους, τέλειωσε ας πούμε. Από το πιο απλό μέχρι το πιο σύνθετο. Χάνεται η ελευθερία σου και σε εξουσιάζει το πάθος εκείνο. Και θέλεις αγώνα, πολύ αγώνα, πάρα πολύ αγώνα, αιματηρών αγώνα. Μερικές φορές φοβερόν αγώνα πρέπει να συνάψει ο άνθρωπος, ώστε να αποβάλει από πάνω του αυτή την εχμαλωσία του διαβόλου. Και ο διάβολος είναι φοβερός δικτάτορας. Δεν σηκώνει, δεν έχει τίποτα ίχτος απέναντι στον άνθρωπο. Θα μας καταστρέψει παντελώς. Δεν μας λυπάται, δεν μας αγαπά. Δεν μας λυπάται, θέλει την τελεία καταστροφή μας. Και δυστυχώς βρίσκει αφορμή και εξουσία όταν εμείς του παράσχομαι αυτό το δικαίωμα. Γι' αυτό και δεν έχουμε και δικαιολογία να σου το πούμε έτσι. Να πούμε εντάξει, αφού έχει εξουσία πάνω μου, αφού με βρήκε αδύνατο. Ναι, δεν έχει εξουσία. Δεν έχει εξουσία πάνω μας ο διάβολος. Ο Θεός δεν μας έπλασε να είμαστε υποταγμένοι στον διάβολο. Τα πάθη μας και οι αμαρτίες μας είναι που μας υποτάσσουν σε αυτόν και παίρνει εξουσία πάνω μας και μας κάνει ό,τι θέλει. Γι' αυτό και οι πατέρες λένε ότι ο διάβολος ουσιαστικά είναι ανύπαρκτη δύναμή του. Δεν είναι μια δεύτερη δύναμη στον κόσμο. Μόνο ο Θεός είναι που έχει δύναμη. Αυτός είναι παντελώς ανίσχυρος, δεν έχει τίποτα ας πούμε. Υπάρχει βέβαια ως οντότητα, αλλά δεν υπάρχει ως δύναμη. Δεν είναι μια άλλη δύναμη στον κόσμο τούτο. Δύναμη λαμβάνει όταν ο άνθρωπος του δώσει δικαιώματα. Όπως ας πούμε δεν υπάρχει το φως και το σκοτάδι, δεν υπάρχει διαρχία στον κόσμο. Υπάρχει το φως. Άμα απουσιάσει το φως, τότε γίνεται το σκοτάδι. Δεν είναι μια άλλη οντότητα το σκοτάδι, είναι η απουσία του φωτός. Έτσι και η απουσία της Θείας Χάριτος δίδει χώρο στον διάβολο να υπάρξει και αυτός και να έχει δύναμη. Αυτή λοιπόν τη δύναμη αυτού του θηρίου, διότι εδώ μιλούμε για ένα συγκεκριμένο πράγμα, για το θηρίο που έχει 12 κέρατα και 7 κεφαλές που βγαίνει από τη θάλασσα, αυτός ο δράκοντας, ο διάβολος, ο Σατανάς, ο αρχαίος, ο όφης που περιγράφει προηγουμένως, του δίδει λοιπόν δύναμη και εξουσία και το θρόνο του. Και θα δούμε ποιο είναι αυτό το θηρίο. Και μίαν εκ των κεφαλών αυτού όσες σφαγμένοι εις θάνατον. Και ένα από τα κεφάλια του λέει έμοιαζε να είναι σφαγμένον θανάσιμα. Έμοιαζε. Δεν ήταν έτσι. Ήταν ως εσφαγμένη θάνατο κεφαλή του. Έμοιαζε να είναι έτσι. Απάτη ήταν. Δεν ήταν πραγματικότητα. Οι πατέρες ερμηνεύουν ότι ήταν απάτη που θα απατούσε ίσως με αυτόν τον τρόπο τον κόσμο ή εφαίνεται έτσι. Πάντως δεν ήταν σφαγμένη θανατηφόρα η μία κεφαλή του, εξάλλου είχε 7 κεφαλές, και η πληγή του θανάτου αυτού εθεραπεύθη και θαύμασεν όλη η γη πίσω του θηρίου. Βλέπετε, παρουσιάζεται αυτό το θηρίο ότι το κεφάλι του ήταν σφαγμένο θανατηφόρα, ψέματα δηλαδή, και ότι η πληγή του, αυτή η θανατηφόρα πληγή, θεραπεύθηκε και θαύμασεν όλος ο κόσμος και ακολούθησε το θηρίο. Θεωρήθηκε από την οικουμένη, από τη γη όλη, ως θαύμα. Έτσι εμφανίζεται λοιπόν αυτός το θηρίο ότι έκαμε ένα θαύμα, εθεράπευσε την εσφαγμένη κεφαλή του. Όμως στα μάτια του Ιωάννου του Θεολόγου δεν ήταν σφαγμένη, ως εσφαγμένη εις θάνατον. Έτσι εφαίνεται, ήταν απάτη, ήταν απάτη προκειμένου να φέρει τον κόσμο μαζί του. Δηλαδή αυτό το θηρίο θα καταφέρει με τα ψέματα του και με τις ψευδοθεραπείες του και με τα ψευδοθαύματα του να πάρει τον κόσμο μαζί του. Είναι ένα από τα στοιχεία του Αντιχρίστου. Αυτό το ψέμα το οποίο θα κάνει τον κόσμο να θαυμάζει. Λοιπόν, αυτό το θηρίο λοιπόν εξαπάτησε την οικουμένη, θα εξαπατήσει την οικουμένη με ψεύτικα θαύματα και θα θαυμάσει όλη η γη και θα πάει από πίσω του. Θα τον ακολουθήσουν οι άνθρωποι. Στίχος 4. Και προσεκίνησαν τον δράκοντι και θα προσκυνήσουν τον δράκοντα, τον σατανά, το δεδοκότη την εξουσία το θηρίο, ο οποίος έδωσε την εξουσία αυτή στο θηρίο να κάνει ψευδοθαύματα, και προσεκίνησαν το θηρίο λέγοντες, και προσκύνησαν και το θηρίο, αυτό το θηρίο των εκλεκτών του δράκοντος, των εκλεκτών του σατανά, τον προσκύνησαν λέγοντες, τι όμοιος το θηρίο, τι δύναται πολεμήσε μετ' αυτού, ποιος είναι όμοιος θα πούμε το θηρίο. Και βέβαια θα τον λέει θηρίο, όταν το πω θηρίο τους φάει, θα είναι ένα καλό θηρίο, το εισαγωγικό, το οποίο θα είναι όμοιον με προβατάκι, με πρόβατο, αλλά εκείνο το πρόβατο θα τρώει ψυχές ανθρώπων. Ποιος μπορεί να πολεμήσει με αυτό το θηρίο? Θα είναι πανίσχυρος, θα είναι φαινομενικά καλός, θα έχει δύναμη θαυμάτων, θα πάρει τον κόσμο μαζί του και στον κόσμο, ο κόσμος θα λέει, ποιος μοιάζει με αυτό το θηρίο, ποιος άλλος είναι τόσο καλός όσο το θηρίο και ποιος μπορεί να βγάλει πέρα μαζί του. Θα φαίνεται δηλαδή ισχυρός και καλότατος. Στίχος 5. Και δόθη αυτό στόμα, λαλούν μεγάλα και βλασφημίαν. Στο θηρίο αυτό λοιπόν δόθηκε στόμα να λέει λόγια μεγάλα, υπερήφανα λόγια και βλάσφημα λόγια. Τι άλλο θα λέει αφού είναι εκλεκτός του σατανά? Όποιος λέει λόγια μεγάλα και βλάσφημα λόγια, το στόμα του είναι δανεισμένο στον διάβολο. Και σε αυτό το θηρίο εδόθηκε εξουσία, πόλεμον ποιήσε μήνας 42. Του εδόθηκε εξουσία να κάνει πόλεμο 42 μήνες. Δηλαδή, πόσα χρόνια Γεωργία? 3,5 χρόνια. Το βρίσκουμε συνέχεια. Στίχος 6. Και ίνιξε το στόμα αυτής βλασφημία προς το Θεόν. Βλασφημίσε το όνομα αυτού και τη σκηνήν αυτού τους εν το ουρανό σκηνούντας. Αυτό το θηρίο, το κακό θηρίο, άνοιξε το στόμα αυτού και άρχισε να βλασφημά τον Θεό και να βλασφημά το όνομα του Θεού και να βλασφημά την κατοικία του Θεού και όσους κατοικούν εις τον ουρανό. Βλασφημά τον Θεό, βλασφημά την Εκκλησία. Βλασφημία δεν σημαίνει μόνο υβρισία, σημαίνει και διαστροφή, διαβολή. Αυτό το θηρίο διαβάλλει, προσβάλλει, βλασφημά τον Θεό και την Εκκλησία του Θεού και διαβάλλει την Εκκλησία και τον Θεό τον ίδιο. Και του εδόθηκε εξουσία να κάνει πόλεμον κατά της Εκκλησίας και κατά των εκλεκτών του Θεού 3,5 χρόνια. Είπαμε ότι όλα αυτά είναι συμβολικά, είναι ενίγματα. Έτσι, είναι ενίγματα. Έτσι τα έβλεπε ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, έτσι του τα αποκάλυψε το Πνεύμα το Άγιο, ενιγματοδός, εμείς δεν μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε, απλώς λέμε αυτό που λέει το βιβλίο, τίποτα περισσότερο. Όλα τα άλλα που λέμε από μας μπορεί να είναι λάθος. Στίχος 7. Και δόθη αυτό πόλεμον ποιήσε μετά των Αγίων και νικήσε αυτούς. Του δόθηκε λοιπόν η άδεια να κάνει πόλεμον εναντίον των Αγίων και να τους νικήσει. Βλέπετε, αυτό το θηρίο τελικά θα νικήσει την Εκκλησία, θα νικήσει τους Αγίους, θα νικήσει τους εκλεκτούς του Θεού. Όχι παντελώς, αλλά ας πούμε έτσι στο μεγαλύτερο μέρος. Θα φανεί ότι ενικήθηκε η Εκκλησία, ενικήθηκαν οι Άγιοι κτλ. Ο Θεός θα το επιτρέψει αυτό το πράγμα. Για τις αμαρτίες τις δικές μας, γιατί και εμείς θα είμαστε ψυχροί, όπως αλλού μας λέγει το Ευαγγέλιο, ότι άρα ερθόν ο Υιός του ανθρώπου ευρύσει την πίστη επί της γης, δια την απιστία μας, δια την ψυχρότητα της καρδίας μας, θα λάβει εξουσία το θηρίο εκείνες τις έσχατες ημέρες, να πολεμήσει κατά τον Αγίο, κατά τον ανθρώπο της Εκκλησίας και να τους νικήσει. Και ακόμα του εδόθηκε εξουσία επί πάσαν φυλήν και λαών και γλώσσαν και έθνος και θα κυριαρχήσει σε όλον τον κόσμο. Έτσι, παγκοσμιοποίηση, πώς λέγεται, παγκοσμιοποίηση. Θα κυριαρχήσει παντού. Θα έχει την δυνατότητα να επιβληθεί σε όλον τον κόσμο. Στίχος 8. Και προσκυνήσουσιν αυτόν πάντες οι κατοικούντες επί της γης. Θα το προσκυνήσουν όλοι που κατοικούν στη γη, εκτός από κάποιους. Ον ούγε έγραψε το όνομα το βιβλίο της ζωής του αρνίου του εσφαγμένου από καταβολής κόσμου. Θα το προσκυνήσουν αυτοί τους οποίους το όνομα δεν είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής του αρνίου του εσφαγμένου αρνίου από καταβολής κόσμου. Αυτοί οι οποίοι έχουν το όνομα τους γραμμένο στο βιβλίο της ζωής δεν θα τον προσκυνήσουν. Ποιοι είναι αυτοί? Οι εκλεκτοί του Θεού, οι άνθρωποι του Θεού, οι άνθρωποι οι Άγιοι, οι άνθρωποι οι οποίοι θα μείνουν πιστοί στον Θεό, αυτοί οι οποίοι δεν θα ακολουθήσουν το αρνείο παρά τα θαύματα, παρά τα ψέματα, παρά την παγκόσμια κυριαρχία, παρά το ότι θα θαμπώσει όλους με τη δύναμή του, παρά ότι θα πούν όλοι, ποιος μπορεί να τα βάλει με αυτό το πράγμα, με αυτόν τον παντοδύναμο. Θα υπάρξουν άνθρωποι, απλοί, ταπεινοί, καθαροί την καρδία, οι οποίοι δεν θα τον προσκυνήσουν. Θα σας πω εδώ, με αυτό που λέει το βιβλίο της ζωής, ένα γεγονός που έγινε στο Άγιον Όρος. Όχι στις μέρες μου, αλλά εκεί που ζούσαμε εμείς, γύρω στο 1920 περίπου, 30 κάπου εκεί. Εκεί που ζούσαμε στη Νέα Σκήτη, ο πατέρας Σάββας θα θυμάται, είχε κάτι σπήλαια. Εκεί ζούσαμε, όχι μέσα σπήλαια εμείς, είχαμε σπίτια, αλλά ήταν μέσα στην καλύβα μας τα σπήλαια εκείνα. Μέσα σε ένα από τα σπήλαια λοιπόν εκείνα ζούσε ένα γεροντάκι, γεροαβέρκιος. Απλό γεροντάκι, ολιγογράμματο, πολύ απλοϊκός άνθρωπος, μέσα στο σπήλαιο ζούσε όλη τη ζωή, ένα μεγάλο σπήλαιο. Εκεί είχε φτιάξει, ξέρω εγώ, το κρεβατάκι του. Σκεφτείτε, μέσα στο σπήλαιο ένας άνθρωπος πώς μένει. Πολύ μεγάλο σπήλαιο όμως. Είχε ύψος μέχρι το ταβάνι, ας πούμε, τόσο μεγάλο. Αλλά δεν έπαβε να είναι σπήλαιο και το χειμώνα να τρέχει και να γίνεται λίμνη εκεί μέσα. Αυτό το γεροντάκι λοιπόν, πάφτωχος, ασκητής, σπηλαιώτης, είχε σαν διακόνημα, δηλαδή έβγαζε το ψωμί του, ας πούμε έτσι, το εργόχειρό του ήταν να μαζεύει σαλιγκάρια. Τότε ήταν της μόδας τα σαλιγκάρια. Όταν έβρεχε, όταν ήταν, ξέρω εγώ, γύριζε το καμένο, το γεροντάκι, μάζευε από την έρημο σαλιγκάρια και μετά τα πήγαινε στους υπόλοιπους πατέρες, τα πουλούσε υποτίθεται, του έδιναν ένα κάτω φαγητό, λίγο λάδι, λίγο ψωμί, απεράσει. Έτσι ήταν οι συναλλαγές τότε. Και ζούσε τόσο φτωχικά και απλοϊκά, αβέρκιος. Αυτό το γεροντάκι, επειδή ήταν λίγο γράμματο, μόλις ήξερε να συλλαβίζει, πάντοτε στο Κυριακό της Κήτεως, στην εκκλησία που μαζεύονται πατέρες στις αγρυπνίες και τις Κυριακές, λέγεται Κυριακό, καθόταν πίσω στο τέρμα, στη λιτή που λέμε εκεί, στο όρος, όσοι πήγατε, και όλα τα χρόνια του εκεί πίσω, τελευταίο στασίδι, μέσα στα θεοσκότεινα όπως ήταν εκεί, δεν βλέπεις τη μύτη σου, ας πούμε, ήταν εκεί. στριμωγμένος σε μια γωνιά και με στα θεοσκότεινο λιτή του καθόλου του Κυριακού. Μια μέρα στην Αγρυπνία, που ήταν όλοι οι πατέρες στο Κυριακό, και γινόταν η ακολουθία, βλέπουν το γεροντάκι αυτό να φεύγει από εκεί που ήταν. Παράδοξο πράγμα, ποτέ δεν το έκαμε, ούτε ήταν ώρα να φύγει να πάει να προσκυνήσει. Πήγε, διέσχισε το καθολικό, διέσχισε στο μέσο του ναού και μπαίνει από την ωραία μπύλη, ενώ δεν ήταν ιερέας, και δεν μπαίνει κανείς από την ωραία μπύλη, μόνο ιερείς. Στέκει μπροστά στην Αγία Τράπεζα, βάζει μετάνοια, κάνει υπόκληση και ασπάζεται κάτι. Και λέει το όνομα του, λέει Αβέρκειος Μοναχός Δέσποτα, Αβέρκειος Μοναχός. Λέει το βλέπω, το διαβάζω, Αβέρκειος Μοναχός. Και μετά ξανασπάζεται κάτι και επιστρέφει στη θέση του. Πήγαν άλλοι πατέρες, λέει, τι έπαθες, τρελάθηκες. Έφυγες από τη θέση σου, πήγες μέσα στην Αγία Τράπεζα. Πού το αποθέσαι, το αποθέσαι, το αποθέσαι. Νόμισαν ότι πάθει τίποτα ο γεροντάκος. Λέει, μα δεν πήγα μόνος μου. Λέει, ένας δεσπότης ήταν μέσα στο ιερό και μου πέλασε εδώ κοντά μου. Και έκαμε νόημα να πάω και πήγα. Και μου λέει, πώς ονομάζεσαι. Του λέω, Αβέρκειος Μοναχός Δέσποτα. Και έγραψε το όνομά μου, λέει, μέσα σε ένα βιβλίο. Και μου λέει, διέβασε. Λέει, το βλέπω, Αβέρκειος Μοναχός. Έγραψα το όνομά σου εν βίβλο ζώντων, του είπε ο δεσπότης. Γεροντάκος απλώς, τι κατάλαβε τι του είπε. Έβαλε μετάνοια, φίλησε το χέρι του δεσπότη, πήγε πίσω. Σε λίγες μέρες εκοιμήθη, έφυγε από τον ουρανό. Λοιπόν, τέτοιοι άνθρωποι έχουν το όνομα τους γραμμένο εν το βιβλίο της ζωής του αρνίου, εν βίβλο ζώντων. Άνθρωποι αθώοι, καθαροί, αγνοί άνθρωποι, όχι πάντοτε αγράμματοι, και πολλούς γραμματιζούμενους που είναι γραμμένοι εκεί και πολλοί αγράμματοι που είναι γραμμένοι. Δεν είναι επειδή ήταν αγράμματος και δεν γράφτηκε, αλλά επειδή ήταν καθαρό στην καρδία. Λοιπόν, αυτοί που έχουν το όνομα τους γραμμένο εκεί, λόγω της καθαρότητάς τους, λόγω της μετάνοιας, λόγω της αγάπης τους προς τον Χριστό, αυτοί, επειδή θα είναι πιστοί ακόλουθοι του αρνίου, του Χριστού, αυτοί δεν θα προσκυρήσουν το θηρίο. Αλλά αυτό για αυτούς θα σημαίνει μαρτύριο. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν είναι πολύ δύσκολο πράγμα να αντισταθείς. Πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Θα τα θυσιάζεις όλα για όλα. Στίχος 9. Ή της έχει ους, ακουσά του. Όποιος έχει αυτιά, λέει, ας ακούσει. Όλοι έχουμε αυτιά. Έτσι, αυτιά, δόξα σε αυτιά. Και γλώσσα είναι ακόμα παραπάνω. Αλλά ποιος ακούει. Αυτιά έχουμε, αλλά δεν ακούμε. Τουλάχιστον δεν ακούμε τον Θεό. 10 στίχος. Ήτης εις εχμαλωσία να πάγει, εις εχμαλωσία να υπάγει. Ήτης εμαχαίρα αποκταίνει, δι αυτόν εμαχαίρα αποκταθήνε. Όδε στην υπομονή και επίσης των Αγίων. Λέει ένα ένιγμα, λέει εδώ ο Άγιος Ιωάννης. Όποιος οδηγεί άλλους, λέει, σε εχμαλωσία, θα πάει ο ίδιος σε εχμαλωσία. Όποιος σκοτώνει άλλους, όποιος σφάζει άλλους, θα σκοτωθεί ο ίδιος με τον ίδιο τρόπο. Εδώ θα φανεί η υπομονή και η πίστη των Αγίων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τίποτα δεν θα είναι απρονόητο. Όλες οι πράξεις των ανθρώπων θα είναι κάτω από την προσοχή του Θεού. Όλα τα έργα των ανθρώπων, και τότε και τώρα και πάντοτε, ο Θεός τα ξέρει και τα βλέπει. Ό,τι κάνει ο άνθρωπος θα βρει το ανάλογο, την ανάλογη δόση από τα έργα του. Όποιος παίρνει άλλο στην εχμαλωσία, θα πάει ο ίδιος στην εχμαλωσία. Όποιος σκοτώνει άλλους, θα σκοτωθεί ο ίδιος. Είναι ο πνευματικός νόμος. Όμως, παρά τα αυτά, η υπομονή και η πίστη των Αγίων εδώ θα φανεί. Λέω, γιατί? Γιατί θα προηγηθεί ο διωγμός και ύστερα η ανταπόδοση. Έτσι ο Θεός θα σε αφήσει να σου κόψουν τα κεφάλια σου, να σου κόψουν, ξέρω εγώ, σε κάμου 1000 κομμάτια, και μετά θα φανεί ο Θεός. Ο Θεός δεν φαίνεται εκ των προτέρων. Ο Θεός ενδυναμώνει τον άνθρωπο, αλλά πρέπει να φτάσεις εις το άκρο νάωτον της υπομονής σου και της δυνάμειός σου. Μέχρι εκεί που δεν έχει άλλο. μέχρι εκεί που δεν αντέχεις άλλο. Θα φτάσεις μέχρι εκεί. Θα καταβάλεις όλες σου τις δυνάμεις και ύστερα ο Θεός θα παρεύει. Όχι πως θα σε αφήσει ο Θεός μόνος σου. Ο Θεός δεν αφήνει ποτέ κανένα μόνο του. Είναι πάντοτε κοντά μας, πάντα δίπλα μας. Αλλά αφήνει ο Θεός να ενεργήσει η ελεύθερη συγκατάθεσή μας, η ελευθερία μας, και μετά ο Θεός εμφανώς ενεργεί και σώζει τον άνθρωπο. Αν πρέπει να σωθεί, διαφορετικά, αν πρέπει να πεθάνει, θα πεθάνει. Τώρα που είμαι στο Άγιον Όρος, εδιέβαζε κάτι μαρτύρια. Δεν ξέρω στην Κύπρο να έχει κυκλοφορήσει αυτό. Κάποια μαρτύρια, φοβερά μαρτύρια, κάποιον αδερφό μας χριστιανών, Ρουμάνων, το οποίο το καθεστώς τότε, δεν το λέμε τότε, μην πάει και πριν και 200 χρόνια έτσι, γύρω στο 50, 60, 40, εκεί. Και πιο μετά. Φοβερά μαρτύρια, φοβερά μαρτύρια. Τώρα που πέρασαν τα καθεστώτα εκείνα, και αυτό δεν συνδέεται με πολιτικά δεδομένα, είτε τότε είτε τώρα, αλλά είναι μια πραγματικότητα ιστορική. Εκδίδονται πλέον είτε ημερολόγια των εκείνων των μαρτύρων, είτε προσωπικές εμπειρίες από μνημονεύματα, και μιλά για ένα μάρτυρα Βιτάλιο Ρουμάνος, ο οποίος πραγματικά το τι μαρτύρα επέμεινε αυτός ο άνθρωπος. Νέο παιδί ήταν, αλλά γέρασε με στη φυλακή, τον διέλυσαν κυριολεκτικά. Το τι φρικτά μαρτύρια, φρικτά μαρτύρια. Μπορώ να σας πω δηλαδή, λέγονται και μερικά ας πούμε, φρικτά μαρτύρια. Αλλά επειδή παρέμεινε πιστός και ο Θεός τον ενίσχυε, αλλά έφτασε μέχρι το έσχατον όριο της αντοχής του. Απίστευτα πράγματα. Και έχει και ένα άλλο βιβλίο που κυκλοφόρησε τώρα, που λέγεται «Ο εχθρός του λαού». Όπως ο Άγιος Λουκάς ο γιατρός, ένας εγγονός ενός ιερέως στην τότε Σοβιετική Ένωση, ο οποίος περιγράφει τη ζωή του παππού του, του ιερέα, ο οποίος είχε χαρακτηριστεί εχθρός του λαού, και υπέστη αναρρύθμιτα μαρτύρια. Έτσι, όχι πριν πολλά χρόνια, έτσι, μέχρι την εποχή μας. Λοιπόν, στις μέρες εκείνες το θηρίον αυτό θα έχει την εξουσία, θα πάρει τον κόσμο μαζί του, θα πάρει τις δυνάμεις της εξουσίας μαζί του, και υπομονή και επίσης των Αγίων θα φανεί, κάνοντας υπομονή και τηρώντας την πίστη του στον Χριστό και υπομένοντας όλα και τα φρικτά μαρτύρια και τον θάνατον τον ίδιο, προκειμένου να μείνουν πιστοί στην αγάπη του Θεού. Λοιπόν, πάμε στο στίχο 11. Μιλάει για έναν άλλο θηρίο τώρα εδώ. «Και είδων άλλων θηρίων αναβαίνουν εκ της γης, και είχε κέρατα δύο όμοια αρνίο και λάλη ως δράκον». Βλέπει έναν άλλο θηρίο τώρα ο Ιωάννης ο θεολόγος, να μην βγαίνει από τη θάλασσα αυτή τη φορά όπως το προηγούμενο θηρίο, αλλά να βγαίνει από τη γη, και είχε δύο κέρατα που έμοιαζαν με τα κέρατα του αρνιού, και το οποίο όμως η φωνή του έμοιαζε σαν το δράκοντα. Έτσι είχε τη φωνή σκοτανά. «Και την εξουσία του πρώτου θηρίου πάσαν ποιοί ενώπιον αυτού, και ποιοί την γη και τους εναυτοί κατοικούντας, ή να προσκυνήσουν στην το θηρίο το πρώτον, ου εθεραπεύθη πληγή του θανάτου αυτού». Αυτό το δεύτερο θηρίο λοιπόν εκτελεί την εξουσία του πρώτου θηρίου μπροστά του. Κάνει τα ίδια πράγματα όπως το άλλο το θηρίο. «Και κάνει τη γη και τους κατοίκους να προσκυνήσουν το προηγούμενο θηρίο, το οποίο θεραπεύθηκε η θανάσιμη πληγή του». Είναι ένα δεύτερο θηρίο που αναβαίνει από τη γη, έχει κέρατα δύο σαν το αρνί, αλλά η φωνή του είναι φωνή δράκοντος. Αυτό το θηρίο, το δεύτερο, έχει εξουσία και οδηγά τον κόσμο στο προηγούμενο θηρίο, το οποίο έκαμε όλον εκείνη το ψεύδος, και σπρώχνει τον κόσμο να προσκυνήσει το θηρίο το πρώτο. Και αυτό το δεύτερο θηρίο ποιεί με σημεία μεγάλα, και πυρ είναι εκ του ουρανού καταβαίνει στη γη ενώπιον των ανθρώπων. Και αυτό το δεύτερο θηρίο κάνει μεγάλα θαύματα. Και ακόμα και φωτιά κατεβάζει από τον ουρανό μπροστά στα μάτια των ανθρώπων. Έτσι κάνει σημεία, θαύματα, πράγματα παράδοξα. και πλανά τους κατοικούντας επί της γης δια τα σημεία, αεδόθη αυτό ποιείς ενώπιον του θηρίου, και παραπλανά τους κατοίκους της γης εξαιτίας των θαυμαστών σημείων που του επετράπηκε να κάνει μπροστά στο θηρίο. Βλέπετε, έχει εξουσία και αυτό το θηρίο, επιτρέπει ο Θεός και αυτό το δεύτερο θηρίο να κάνει θαύματα, να κάνει πράγματα θαυμαστά, να κατεβάσει φωτιά από τον ουρανό και με τα θαύματα αυτά σπρώχνει τους ανθρώπους να λατρεύσουν το θηρίο το προηγούμενο. Και λέγον τις κατοικούς είναι επί της γης πείσε εικόνα το θηρίο ως είχε την πληγή της μαχαίρας και έζησε. Και προτρέπει αυτούς τους ανθρώπους που κατοικούν στη γη να κάνουν εικόνα άγαρμα του θηρίου του προηγούμενου που είχε την πληγή από το σπαθί και όμως έζησε. Έτσι. Σπρώχνει τους ανθρώπους με τα σημεία του και τα αυτά του να προσκυνήσουν το προηγούμενο θηρίο και να του κάνουν είδωλο και να το στήσουν εκεί για να το προσκυνούν. Και δόθη αυτό πνεύμα δούνε τη εικόνη του θηρίου ή να κελαλήσει η εικόνη του θηρίου και ποιήσει όσοι εάν μη προσκυνήσωσιν την εικόνη του θηρίου ή να αποκτανθώσει. Και του επετράπηκε λοιπόν αυτού του δεύτερου θηρίου να δώσει πνοή στο άγαλμα, έτσι να ζωοποιήσει αυτό το άγαλμα που θα γίνει του θηρίου του προηγούμενου και να μιλά το άγαλμα εκείνο και η εικόνα του θηρίου να μιλά και να κάνει θαύματα. Και όσοι δεν προσκυνήσουν την εικόνα του θηρίου θα τους σκοτώσουν. Έτσι. Είμαστε σκοτωμένοι που χέρι. Δεν γλιτώνουμε με τίποτε. Μακάρι να μας σκοτώσουν. Γιατί αν δεν σκοτωθούμε και προσκυνήσουμε το θηρίο, τότε είναι που πραγματικά θα σκοτωθούμε. Όσοι βέβαια θα ζουν. Τώρα επαναλαμβάνω. Είναι ενίγματα. Τι σημαίνει αυτό? Δεν θα είναι κανένα άγαμα που να μιλά. Έτσι, μην νομίζετε ότι θα είναι έτσι. Αλλά τι είναι? Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Θα τα δούμε όταν θα γίνουν. Αλλά όλα αυτά μας προειδοποιούν. Όταν θα γίνουν, ο Θεός αυτούς που θα είναι τότε και θα έχουν καθαρή καρδία και θα αγαπούν τον Χριστό, θα τους φωτίσει να καταλάβουν. Στίχος 16. Και ποιοι πάντας τους μικρούς και τους μεγάλους και τους πλουσίους και τους πτωχούς και τους ελεύθερους και τους ζούλους ή να δώσω συν αυτής χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετόπων αυτών. Και στίχος 17. Και να μην της δίνετε αγοράσε ή πωλήσε ή μοιείο έχον το χάραγμα το όνομα του θηρίου ή των αριθμών του ονόματος αυτού. Στίχος 18. Όδε εστίν η σοφία ο έχον νου ψηφισάτο των αριθμών του θηρίου. Αριθμός γαρανθρώπου εστί και ο αριθμός αυτού χι ξι στίγμα. 666. Λοιπόν, τι λέει εδώ? Αυτόν το δεύτερο θηρίο, το οποίο θα ζωοποιήσει την εικόνα του θηρίου του προηγούμενου, θα υποχρεώσει όλους, λέει, μικρούς και μεγάλους, πλούσιους και φτωχούς, ελεύθερους και δούλους, τους πάντες, να χαράξουν ένα σημάδι πάνω στο δεξί τους χέρι ή πάνω στο μέτωπό τους. Και όποιος δεν έχει αυτό το σημάδι, δεν θα μπορεί ούτε να πουλήσει, ούτε να αγοράσει. Τίποτα δεν θα μπορεί να κάνει. Θα μπορεί να έχει συναλλαγές και θα μπορούν να πουλούν και να αγοράζουν και να συναλλάσσονται και να κάνουν όσοι θα έχουν αυτό το χάραγμα. Και αυτό το χάραγμα θα είναι το όνομα του θηρίου ή ο αριθμός του ονόματός του. Θα είναι ή το όνομα του θηρίου ή ο αριθμός του ονόματός του. Και λέγει αμέσως μετά ο Ιωάννης ο Θεολόγος. Εδώ είναι η σοφία, λέει. Όποιος έχει νου, ας λογαριάσει τον αριθμό του θηρίου. Διότι θα είναι αριθμός ανθρώπου. Και ο αριθμός αυτός είναι 666. Λοιπόν. Σας λέει τίποτα αυτό? Κάποτε ρώτησα τον κύριο Παΐσιον, καλά, γιατί ας πούμε, αφού βλέπουν τον αριθμό μες στην Αποκάλυψη, η Αποκάλυψη είναι ένα βιβλίο γραμμένο πριν 2.000 χρόνια, βλέπουν τον αριθμό 666, γιατί θα το βάλουν και δεν θα το κάνουν ένα άλλον αριθμό? Και γιατί ήδη το χρησιμοποιούν κάποιοι, ας πούμε, σοβαρά ή μη σοβαρά? Και ο γέροντας μου είπε ότι ακριβώς θα το κάνω, παρόλο που το βλέπω, για να έχουν και οι άνθρωποι του Θεού, ας πούμε, ξεκάθαρη μπροστά τους εικόνα και να μην παραπλανηθούν και να λάβουν αυτόν το χάραγμα. Ο γέροντας έλεγε λοιπόν, χάραγμα λέγεται ακριβώς επειδή χαράζεται, και θεωρούσε, είναι η γνώμη του γέροντος Παϊσίου αυτή, θεωρούσε ότι αυτό το γραμμικός κώδικας, αυτές οι γραμμές όλες έτσι που έχουν σφραγιστεί μέχρι και τα μολύβια και οι ξύστρες και τα σβηστήρια και τα παγωτά και τα χαρτιά της τουαλέτας και τα πάντα, ότι αυτό το πράγμα, αν δεν είναι το ίδιο, πάντως είναι μια προετοιμασία της του παγκόσμιου έλεγχου. Θυμάστε εδώ ότι αυτό το θηρίο, ένα από τα γνωρίσματά του θα είναι η δυνατότητα παγκόσμιου έλεγχου. Θα μπορεί να ελέγξει τα πάντα. Και έλεγε ο γέροντας ότι θα έρθει κάποια στιγμή όπου με μια καλή πρόφαση, με μια σωστή δικαιολογία, για πολλούς χρήσιμους λόγους θα πούν ότι γιατί να κουβαλάς πάνω σου ταυτότητα, διαβατήριο, κάρτες τραπέζης, κάρτες αίματος, ξέρω εγώ που είσαι αλλεργικός, χίλια πράγματα, ας πούμε, τα οποία μπορεί να χάσεις ή να σου τα κλέψουν, ή όπως τώρα λένε κλέβουν και τις κάρτες εκείνες της τράπεζας. Έχω κι εγώ μια τεπία και τόσο να φιλήσει μου, δεν ήξερα, και το κάνει του ανθρώπου να να ξεχρεώσει κάτι πράγματα που αγόρασε. Ευτυχώς με ρώτησε ποιος είναι ο αριθμός, δεν ήξερα. Δεν ήξερα ότι είχε και αριθμό. Και έτσι ούτε εγώ ούτε εκείνος. Λοιπόν, γίνονται τέτοια πράγματα. Για να μην γίνονται λοιπόν όλα αυτά και για να εξυπηρετούμαστε και να μπορούμε να ταξιδεύουμε παντού έχοντας όλα τα στοιχεία μας, και άλλο, έγινε ένα ναυάγιο, έτσι, χάθηκες. Οι αγνοούμενοι μας τώρα που χάθηκαν, οι δικοί μας, οι άνθρωποι που χάνονται μέσα στα αεροπορικά δυστυχήματα, στα ναυάγια δεξιά-αριστερά, και ψάχνουν να τους βρουν. Με αυτό το χάραγμα στο χέρι ή στο μέτωπο θα μπορούν να σε εντοπίσουν. Έτσι, καλό πράγμα. Να μην έχουμε αγνοούμενους, να μην χάνονται οι άνθρωποι. Να μην χάνεις τα χαρτιά σου. Να μην τα ξεχνάς δεξιά-αριστερά. Θα πηγαίνεις στο αεροδρόμιο, θα βάλεις το χέρι σου, θα διαβάζεις, ξέρω εγώ, τα στοιχεία σου, περνάς. Θα πάει στην τράπεζα, θα βάλεις το χέρι σου, όσα λεφτά θέλεις θα σου δίνει. Αν δεν έχεις μέσα, σου δίνει μια. Να φεύγεις που για μένα, μένεις μπροστά. Πάει στο νοσοκομείο, μπορεί να είσαι σε αφασία, να σε χτύπησαν το αυτοκίνητο. Θα βάλουν το χέρι σου στο μηχάνημα, θα βλέπουν την ομάδα νέματος σου, τις αρρώσκες σου, τις αλλεργίες σου, ξέρω εγώ, όλα αυτά τα πράγματα. Καλή όψη, η χρησιμότητα του πράγματος θα σερβιριστεί, όπως έλεγε ο γέροντας, με αυτή την αναγκαιότητα. Αλλά η άλλη όψη του ποια είναι? Ότι αυτό το πράγμα θα έχει τη δυνατότητα του παγκόσμιου έλεγχου. Θα μπορεί να ελεγχθεί όλος ο κόσμος. Και κανένας δεν θα επιβληθεί, δηλαδή, κάποια στιγμή. Και βλέπετε, ήδη υπάρχουν πολλά προμηνύματα. Και εγώ να σας πω την αλήθεια, όταν ήμουν παιδάκι και διέβασα την Αποκάλυψη σε ηλικία 16 χρόνων, νομίζω, πρώτη φορά, εκτός που πανικοβλήθηκα, έλεγα, μα τι θα γίνει, δηλαδή, θα κρατάω ο Σατανάς μια βούλα και γυρίζει να σταμπάρει τον κόσμο, τι θα γίνει, ας πούμε, πού είναι να τους έβρουν τους ούλους? Μου φαίνεται λίγο ένα σπέτσι μυθώδες. Φανταστικό. Πώς θα μπορέσει, ας πούμε, να κάνει αυτό το πράγμα? Σήμερα βλέπετε πόσο εύκολο είναι. Με τις δυνατότητες που υπάρχουν, με τα ηλεκτρονικούς υπολογιστές και με τη... Αυτά είναι πανεύκολα πράγματα πλέον. Σε λίγο θα είναι όλα τα προϊόντα περασμένα από εκεί. Φρούτα, πορτοκάλια, μέσπυλα τώρα είδα, σακούλια με και τα πράγματα. Ναι, τα πάντα. Θα περάσουν από εκεί. Τώρα δεν ξέρω εγώ τη χρησιμότητα αυτού του πράγματος σήμερα. Αλλά αυτό το ξάπλωμα αυτού του κωδικού, του γραμμικού κώδικα, είναι πολύ ενηγματώδες. Και το άλλο τι σημαίνει? Αυτός ο κώδικας έχει σαν μόνιμο κώδικο το 666. Άμα προσέξετε, οι δύο γραμμές οι πρώτες είναι πιο μακριές, οι μεσές είναι πιο μακριές και οι τελευταίες είναι πιο μακριές. Αυτές είναι πάντα σε όλους το barcode έτσι. Αυτό αν μπει στο μηχάνημα, πάντοτε μονίμως κάτω από αυτές τις γραμμές είναι τα 3-6, 6-6-6. Είναι μόνιμος κώδικος. Τα νούμερα αλλάζουν, αυτά είναι μόνιμα. Δεν λέω εγώ ότι είναι το αντιχρίστου πράγματα. Τώρα δεν υπάρχει αντιχριστός. Ούτε λέω ότι γεννήθηκε, όπως λέει διάφοροι μύθοι. Ούτε ξέρουμε. Αλλά τι είναι αυτά. Αυτά τα χρησιμοποιούμε άνετα. Έτσι, όλοι μας. Και εγώ χρησιμοποιώ προϊόντα με το barcode και όλοι μας, θέλοντας και μη χρησιμοποιούμε. Και κάρτες έχουμε και από όλα έχουμε. Αλλά όταν θα έρθει ο αντίχριστος, όταν θα έρθει, θα είναι όλα έτοιμα. Αυτή είναι η προετοιμασία της δυνατότητας του παγκοσμίου έλεγχου. Θα είναι όλα έτοιμα και ένα πολύ απλό πράγμα, χράψτε τα πάρει όλα. Εδώ βλέπετε τι έγινε με την παγκόσμια οικονομία. Σε μια εβδομάδα κατέρευσαν η οικονομία του κόσμου όλου. Σε μια εβδομάδα. Επίαν οι οικονομίες μας, επίαν τα αυτά, εμείναμε όλοι έτσι. Τι πάθαμε, τι άλλαξε, ποιος σε κατάλαβε καλά καλά τι έγινε. Εσείς αν κάναν δύο τράπεζες στην Αμερική, τι έγινε εκεί πέρα. Δηλαδή, πράγματα που μπορεί να μας φανούν απίστευτα και πολύ απίθανα παλαιότερα, τα βλέπεις να γίνονται σε 2-3 μέρες. Δεν είναι καθόλου παράξενο λοιπόν ένας παγκόσμιος έλεγχος. Κάποια δεδομένη στιγμή μπορεί όχι σε εμάς, όχι στις μέρες μας, λίγο αργότερα. Αλλά έτσι που πάντα πράγματα και με τις δυνατότητες που υπάρχουν πλέον να ελεγχθούν όλα έτσι και να σε εντοπίζουν κάπου αλλού, θα βρούμε στην Αποκάλυψη ότι όπου και να πάνε να κρυφτούν οι άνθρωποι και μέσα σπήλαια να πάνε, θα τους βρίσκει παντού. Δεν θα μπορεί κανένα να κρυφτεί, λέει. Και μέσα στα βάση της γη να πάει, θα έρχεται και να σε βρίσκει. Διότι θα έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει τους πάντες. Με ένα δορυφόρο σήμερα εντοπίζονται τα πάντα. Εδώ τώρα είδα σε ένα κομπιούτερ που πάει σε όποιο μέρος της γης θέλεις. Κάνει έναν έτσι ας πούμε και χραπ παίρνει σε... Εγώ πήγα στην Αμερική και είδα ένα μοναστήρι και είδα ότι χτίζουν τώρα και στο μοναστήρι. Τόσες μέρες. Γύρισε, δύο 3 λεπτά. Ούτε να δύο 3 λεπτά. Μερικά δευτερόλεπτα. Κάνει έναν κύκλο της γης, κάνει ένα σύμφωνο και πάει εκεί. Και μετά ανοίγει εκεί και βλέπεις τι κάμαν, τι χτίσαν, τι γύρισαν, την έκταση, τα πάντα. Δυνατότητες. Χρήσιμες βέβαια, αλλά και από την άλλη και επικίνδυνες. Έτσι. Μπορούν να πάσα στιγμή να γνωρίζουν και να ακούν και να βλέπουν τα πάντα. Λοιπόν, κανένας δεν θα μπορεί κάνει τίποτα χωρίς αυτό το χάραγμα. Κανένας. Για να αγοράσεις, να πουλήσεις, να κάνεις, πρέπει να έχεις το χάραγμα. Όσοι έχετε λεφτά, κοιτάξτε να μπορείτε να τα κάνετε. Διαμώστε τα τσουβάλια σπίτι σας, αλλά δεν θα περπατούν. Εδώ θα φανεί, τότε θα φανεί πράγματι οι άνθρωποι οι αφιερωμένοι στο Θεό, οι οποίοι δεν θα δεχθούν αυτό το πράγμα, δεν θα δεχθούν αυτόν τον αριθμό, ούτε και το χάραγμα αυτό πάνω μας. Δεν θα το δεχθούμε. Και τους τότε ζωντανούς. Εμείς κύριε Νίκο μου, πήγαμε τσι που πήγαμε και είναι που να ζουν τότε, ας κοιτάξουμε με χαραχτού. Να μην πούμε στο άλλο κεφάλαιο γιατί είναι μεγάλο. Εάν έχετε κάποια απορία επ' αυτών που είπαμε, για να γίνουν όλα αυτά θα προηγηθεί ο Αντίχριστος, το θηρίο. Όσο δεν υπάρχει αυτός, όλα είναι τα σύννεφα που μαζεύονται. Όταν θα έρθει ο Αντίχριστος, εκεί θα ξεσπάσει η καταιγίδα. Όταν θα είναι όλα έτοιμα. Εμείς τώρα βλέπουμε τα σημεία να έρχονται έναν ένα. Πορευόμαστε στα έσχατα, έτσι είναι η πραγματικότητα. Όλος ο κόσμος κάθε μέρα που περνά, φυσιολογικά μας οδηγά στο τέρμα των παρόντων πραγμάτων. Αλλά αφού δεν υπάρχει ο Αντίχριστος ακόμα, δεν εμφανίστηκε, τίποτα από όλα αυτά δεν μπορούν να θεωρηθούν ως σατανικά, ως πράγματα που δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Εννοείται βέβαια ότι εποδενή λόγο εμείς θα χρησιμοποιήσουμε ποτέ αυτόν το χάραγμα και αυτόν τον αριθμό. Λοιπόν, ναι, Παρασκευά.
Αυτόν το χάραγμα μπορεί να επιβληθεί με τη βία σε κάποιον άτομο?
Άμα δεν μπορείς ούτε να αγοράσεις, ούτε να πουλήσεις, ούτε να ταξιδεύσεις, ούτε τίποτα, δεν θα έχεις ταυτότητα, δεν θα έχεις διαβατήριο, δεν θα έχεις πολιτικά δικαιώματα, θα έχεις τίποτα. Θα τα στερηθείς όλα. Δεν θα μπορούμε τη βία να σε αναγκάσουν. Αλλά θα είναι, φαντάσου τώρα, να σου στερήσουν τα πάντα. Να μην μπορείς να έχεις χρήματα, να μην μπορείς να αγοράζεις, να μην μπορείς να πουλάς, να μην μπορείς να ταξιδεύσεις, να μην μπορείς να πας στο νοσοκομείο, να μην, τίποτα θα έχεις. Πρέπει να αποφασίσεις ότι θα πιάσεις 5 τσούρες και θα πας στο βουνό. Ναι, ο κύριος ο Βαρνάβας. Μάλιστα.
Ακούσαμε για δύο θηρία και το ένα είναι, ας πούμε, κυρίαρχων και το άλλο υποτακτικών. Πρόκειται για τον αρχισατανά, ας πούμε, και τον άλλον.
Είναι ο ένας ο Αντίχριστος. Το δράκον είναι ο σατανάς. Ο δράκοντας έχει άλλα δύο θηρία. Ο ένας φαίνεται ο Αντίχριστος και άλλος θα δούμε αργότερα για ένα ψευδοπροφήτη θα μιλήσει η Αποκάλυψη. Είναι δύο πρόσωπα τα οποία θα στηρίξουν το ένα το άλλο. Ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης.
Θα είναι ανθρώπινα πρόσωπα.
Άνθρωποι θα είναι. Ο Αντίχριστος θα είναι άνθρωπος.
Επίσης στην Αποκάλυψη γίνεται λόγος για έναν Αντίχριστο, ο Άγιος Ιωάννης.
Ένας ο Αντίχριστος.
Στις επιστολές του Άγιος Ιωάννης όμως αναφέρει Αντιχρίστους σε πληθυντικό.
Αντιχρίστους πολλούς. Το μυστήριο του Αντιχρίστου λέγει, ενεργείται το μυστήριο της ανομίας με την έννοια ότι πρόδρομοι του Αντιχρίστου θα υπάρξουν πολλοί. Αλλά ο Αντίχριστος, ο ιστορικός των εσχάτων ημέρων θα είναι ένας. Αλλά όλοι οι αιρετικοί αυτοί που προηγήθηκαν ήσαν όργανα και πρόδρομοι του Αντιχρίστου.
Ευχαριστώ.
Ναι, εδώ η κυρία.
Ευχαριστώ. Η Αποκάλυψη είπε ότι γράφτηκε περίπου 2.000 χρόνια πριν.
Ναι.
Πώς μπορούμε να ξέρουμε ότι δεν ζούμε τώρα? Εκείνη την περίοδο είναι μόνο ο αριθμός 666.
Δεν έχουμε δει ακόμα αυτά τα που περιγράφονται, τους διωγμούς. Μα ενίγματα, αλλά θα είναι διωγμή. Θα είναι διωγμή, θα είναι το χάραγμα, θα είναι παρόν ο Αντίχριστος. Δεν είχε έρθει ακόμα, δεν τον είδαμε. Δεν έγιναν διωγμή γενικά κατά της Εκκλησίας. Δεν έγινε το χάραγμα γενικό και απόλυτο για όλους. Άρχισαν να γίνονται σημεία τέτοια, αλλά δεν έγινε γενικό. Ο κύριος που είναι πίσω από την κυρία.
Ποιος ήταν ο μαθητής του Χριστού, τη θέση του Ιούδα μετά που πρόσωπο ο ίδιος τον Χριστό? Ποιος ήταν ο μαθητής του Χριστού?
Αυτός που αντικατέστησε τον...
Αυτός που αντικατέστησε τον Ιούδα.
Ο Ματθίας. Ματθίας. Τον εξέλεξαν οι Απόστολοι. Α. Μάλιστα. Κάποιος άλλος στο βάθος, εκεί η κυρία... Ο Χριστόφορος. Έλα εδώ ο Χριστόφορος που είναι μπροστά και μετά η κυρία. Ναι, Χριστόφορε.
Λέει κάποτε θα πλανηθούν και εκλεχτοί στις εσχάτες μέρες. Δηλαδή θα πλανηθούν να πιστέψουν ή με την έννοια του ότι θα υποκύψουν στα βάθη.
Ή δυνατόν λέει να πλανηθούν και εκλεχτοί. Δηλαδή θα είναι τόσο μεγάλη η πλάνη και η πρόκληση και η δυσκολία που ακόμα και οι δυνατοί και οι εκλεχτοί πιθανόν να πλανηθούν. Αυτό θέλει να πει. Όχι θα πλανηθούν οι εκλεχτοί. Αλλά ή δυνατόν πλανέσει και τους εκλεχτούς.
Ναι. Γέροντα, δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας ένα βιβλίο που εγγράφτηκε ο βίος του πατρός Βυσσαρίωνα. Είναι ο παππούλης ο ιερέας που έχει, του οποίου το σώμα έχει βρεθεί άφθορο,
ναι, ναι.
Το 2006. Διάβαζα χτες το βιβλίο, στο τέλος του βιβλίου, τα πνευματικά του παιδιά που γράφουν τον βίον του, αναφέρουν συγκεκριμένα ότι ο ίδιος ο παππούλης ανέφερε στα παιδιά του ότι ο Αντίχριστος έχει γεννηθεί, του το έχει πει η Παναγία και έχει γεννηθεί κάποια ημέρα του Αυγούστου του 1982. Ξέρω ότι το είπετε ήδη ότι αυτά είναι μύθοι, αλλά ήθελα την αντίδραση σας. Βγαίνει από έναν άνθρωπο.
Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Επειδή αν δεν το ακούσω με τα αυτιά μου, όπως ο Απόστολος Θωμάς, ουμή πιστεύσω. Γιατί πολλά λέγονταν και για τον Γιώργο Παΐσιο ότι είπε και τίποτα από όλα αυτά δεν είπε. Και έτσι εγώ θέλω να ακούσω με τα αυτιά μου αν είπε ή δεν είπε. Αλλά και αν είπε κάποιος Άγιος. Δεν σημαίνει ότι ένας Άγιος, αν έχει πει κάτι, αυτό που έχει πει ένας Άγιος είναι αλάνσαστο. Μπορεί να ήταν μια γνώμη του Γέροντα, κάτι που να το άκουσε, κάποιο να του είπε κάτι, κάτι να διάβασε και να πίστευε ότι έχει γεννηθεί. Αν έχει γεννηθεί το 82, σήμερα πόσο χρόνο θα είναι? 28. Κάποια στιγμή θα το δούμε. Α, γεννήθηκε. Μακάρα μεν έχει γεννήθει. Είτε γεννήθηκε είτε δεν γεννήθηκε, πάντως θα γεννηθεί κάποια ώρα. Και είτε εμείς τα δούμε αυτά είτε δεν τα δούμε, και τι σημασία έχει για εμάς αν τα δούμε? Εμείς να πεθάνουμε σε λίγο. Να πεθάνουμε πάλι, να μου να κάνουμε. Σας πω ότι θα πεθάνετε. Μην πεθάνετε εσείς, μείνετε. Εγώ πάντως να πεθάνω. Πώς θα ξέρουμε ότι ο Αντίχριστος θα έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά. Θα είναι αντί του Χριστού, δηλαδή θα θέλει να υποκαταστήσει τον Χριστό, και θα είναι και εναντίον του Χριστού. Θα πολεμήσει την Εκκλησία και τον Χριστό και θα θελήσει ο ίδιος να εμφανιστεί ως Μεσσίας και Σωτήρας του κόσμου. Έτσι θα κάνει θαύματα. Δεν λέει κανείς αν είναι Εβραίος. Δεν λέει η Γραφή εδώ ότι θα είναι Εβραίος. Από τη συμπεριφορά του, από τα λόγια του, από την έπαρση του, από το διωγμό κατά της Εκκλησίας και του Χριστού, θα χτυπήσει τον Χριστό και την Εκκλησία. Ναι, σιγά Γέροντα, αυτό το μικρόφωνο.
Λένε Γέροντα ότι θα έχει πέντε εγώ. Δηλαδή εγώ είμαι ο πέμπτος
γούλας. Όχι, τούτα πράγματα είναι κουζίνα της αυτής.
Ευχαριστώ.
Τι λένε τα βιβλία, η Γιούλα. Πίσω λεπτό Γιούλα, να έρθει το μικρόφωνο.
Γέροντα,
ναι.
Θα έχουμε κάποιον να μας καθοδηγεί τότε?
Έχεις τον Χριστόφορο κόρη, σκέφτεσαι.
Να ζει.
Να ζει. Εσύ σκέφτεσαι να ζει, δηλαδή και μετά τον Χριστόφορο. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Κανένας άνθρωπος δεν θα είναι αφαιθεί μακράν της πρόνοιας του Θεού. Όποιος άνθρωπος έχει πίστη και διάθεση να προσκυνήσει τον Χριστό και να μείνει πιστός στον Χριστό, Θεός θα τον φυλάξει. Δεν θα μας αφήσει ο Θεός έτσι. Ούτε θα είμαστε πεταμένοι στο έλος του Σαντανά, αλλά μόνο. Ο Θεός θα μαζί μας. Η Αποκάλυψη γράφτηκε για να μας πει ότι ο Χριστός θα νικήσει. Τα λέει τώρα αυτά με τα θηρία όλα. Αλλά στο τέλος θα δείτε ότι όλα αυτά τα θηρία θα πάμε στη λήπνη του πυρός την κοιωμένη. Ο Χριστός θα νικήσει. Και η Αποκάλυψη γράφτηκε για να μας δώσει δύναμη και θάρρος και να μην φοβόμαστε και να ξέρουμε ότι μπορεί να είναι αυτά έτσι, αλλά αυτός που έχει τον Χριστό είναι μεγαλύτερη δύναμη του παρά του Σατανά. Μη ζωνεί ο εν ημίν ή ο εν το κόσμο. Μεγαλύτερος είναι αυτός που είναι μαζί μας παρά αυτός που είναι με τον Σατανά. Άρα δεν θα μας αφήσει ο Θεός έτσι. Και το πιο μικρό παιδάκι και ο πιο απλός άνθρωπος, αν θέλει, δεν θα πλανεθεί. Θα πλανεθούν αυτοί που θέλουν. Και αυτοί οι οποίοι θα είναι υποταγμένοι στην αμαρτία. Ο άνθρωπος του Θεού δεν θα πλανεθεί, ούτε θα φοβηθεί από αυτά τα πράγματα. Αλλά λίμωνο. Θα μας άφηνε ο Θεός στα χέρια του Σατανά απρονόητους. Ναι, κύριε Χρήστο.
Ή αν μου επιτρέπετε, πανερώτατε, μία ερώτηση, μία ερμηνεία από μία φράση της αναστάσιμης ακολουθίας, άσχετο με αυτό. Είναι «δεύτε πόμαν ποιο μεν κενό». Τι εξηγεί?
δε φτεπόμα ποιομαι πεκενών, ούκ εκ πέτρας αγώνου τερατουργούμενων. Διότι στον καιρό που οι Εβραίοι έφυγαν και ήταν στην έρημο, μία πέτρα ανέβλιζε νερόν. Και λέει ο υμνοδός τώρα, ελάτε να πιούμε καινούργιον πόμα, καινούργιον ποτό, το οποίο δεν αναβλύζει από την άγονη πέτρα που ανέβλησε τότε, αλλά από τον τάφο του Χριστού. Και έτσι θα πιούμε πόμα καινών, ποτό καινούργιο, το οποίο αναβλύζει από τον ζωηφόρο τάφο του Κυρίου. Ναι. Λοιπόν, εμείς την προσευχή μας και να πάμε. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον, πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς του φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτο και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατή σας και έτησε εν της μνήμασης ζωή χαρισάμενος. Χριστός ανέστη ο Κύριος. Καλό βράδυ.